Eta motel baino lasaia hartu zuten Hondarribian larunbata goiz eguerdia bertako produktuaren astea atzo menditxango batekin borobildu zuten Hondarribian gogoratu 15 tailer eta bisita gidatu antolatu bituztela aste oso batean zehar Hondarribian bertako ekoizleen lana balioan jarri eta haien lana ezagutarazteko aipatu beno ba ba mugarri eta ganabotegitik hasi irusta txakolindegira eta nola ez ba eskualdeko edo Hondarribiko baratze proiektu desberdinak izan direla protagonista bai eta bidasoko erlezainen elkartea ere, ez di ekoizleen eskutik ere, baina joan den larun batean aparteko azoka antolatu zuten San Pedro kalean, eta bertan bertakoak eta inguruko bestelako ba, ekoizle batzuk ere bildu ziren, azoka postuetan haiekin hitz egiteko aukera izan genuen, besteen artean Arbizutik etorritako Gorka Flores, ba, artzai eta gaztagilea.
Biziguziko gara artzaiak, eta egiten du gazta, eta hasi ginen, gala amalau urte azoketara joaten. Eta dakau bitipoko gazta egiten du, bat naturala eta besteak keatua. Eta premioak eta juna da naturalekin. Gu hasi ginen hola eta karnizai bezuta dola, begero hasi gara azoketara. Eta azoketan joaten zara jendera zuzenean.
Artzai, beraz, bizitza osoa, gaur egun, bueno, ba, ez daki belaunaldi berri sartzen den sektore honetan, edo nola dago kontua? Jende gazte berria sartzen da?
Bai, jende hasi da, baina nik usten du oso zei dagoela jende gaztearen zat. Gara, gu bago ja urte asko, tola eta batzuk, ja, jende gaztearen dago oso gorrik usten dut.
Ara, beraz, bazoka, ba, beren produktua saltzeko, probestu dute joan den arumaten Hondarribian, eta, bueno, ba, artzai eskolan gazte gutxi bada, nekazaritzari dagokionez ere, ba, lurra, enda problema, jabetza pribatua, geroz eta garestia ba baita oroar, baina gure eskualdean eta Hondarribian bereziki, eneko uarte, hain justu ba, ba, bertako Hondarribiko ekoizlea da, eta hause, aipatzen zigun botika, agroaldean du bere bartza.
Hori da, bai. Dana jabetza pribatuaren eskutan gelditzen da eta holakoak aprobetxatzeko aukera gutxi daude, orduan, ba hoxe. Esango nuke, bai. Ba, ez bakarrik hemen eskualde honetan, muzik eta hori, ba, Gipuzkoako beste jende asko ezagutzen dut eta horre komeria beti izaten da lurra topatzia. Bueno, ni berez, aterat nintzen sorburo horretik zegoen ekimen batetik, ere kooperatiboa zan, aldatxatik, hori da. Eta hori, ba, hainbat urte pasata, 8 bat urte manitun bertan, da, eta hori, ikusita lurra libre gelditzen zala, ba, pasan nintzen nire kabuz egitera, eta antzeko modelo ba, erabiltzen dut, ez eski itxiak horrela, lan kargarik ez dauka erosten duenak, oda kuota bakarri jarri, eta astero banatzen dira ba, garaiko barazkiak. Ez dago buktatzeko aukerari, baizik eta ba, dagoena banatu, eta listo. Eta gero ere bai, ba, bueno, beste bideak ere baditu eta ateratzeko barazkiak, azoka eta marun batetan, gero Irungo Laborera ere ematen dut, eta gero Larreako janariak hori, dendara edo eramaten diet ere bai.
Ara, beraz, da agroekologia, maren sektorea ba, sustatzen eta saretzen doa, baita merkaturatzen ba, saretan ere gure eskualdean ikusten buzuten ez, horren berri eman zuten Hondarribiko azoka berezi horretan, eta show cooking edo aurrez aurreko, jendaurreko sukaldaritza saioa ere, eskaini zuen bertan Badia Tabernako Amaia Urdangarin sukaldariak, ba, goizak aurrera geniala, aukera izango dugu, horren inguruko erreportaia entzuteko, baina Amaia Urdangarinek, berak sukaldariak, berak dio, Hondarribian ere ostalariek bertako produktuaren aldeko apustua egin botela.
Nire ustez saiatzen ari gara Hondarribiko ostalaritza balorean jartzen dugu hori, eta nik uste dut oniri inguruko lankideak eta sukaldariek erabiltzen dute alduten einean herriko produktua, ez? Eta gero superinteresgarria da bezeroarekin hitz egitea eta esplikatzea plater hori nola eginda dagoen eta ze produktuarekin, ez? Eta nori erosi diodan eta ze baratzean dagoen eta bezeroak hori ere gustatzen zaio pilo bat, bai, esplikatzea hori.
Bertako bezeroa dena eta kanpoko bisitarientzako ere ez da gauza bera.
Bertako hori eta kanpoko hori, bai, ere.
Hartzen dut zelari bertako arraia edo bertako, ez, beste kontu bada. Hori ere
bisitariek
duzu, kartan esan nahi dute.
Noski baietz. Bai. Aldegun guztia erabiltzen dugu hemengo produktua eta kanpotarrek edo bueno, bisitariak bilatzen dute hori. Hemengo produktua jatea, ez?
Ah, Ara, beraz, da bertako produktuaren asteak, Hondarribian eman duena, joan den larun bateko aparteko San Pedro Kaleko azok aurrekin. Gogoratu aste azken hontan, ba, Damarri plazan bilduko direla, baserritarrak, euren ohiko azokan, eta helduen aste buruan ez dutela, larun batekorik egingo, pilar eguna dela eta jai eguna. Baita, eta ez daude, ospakizunetarako gaintxurizketako bizilagunak aldiz, Gipuzkoa 636ak hil egiten gaitu lelopean mobilizatzera bitu dute gaur, arratsaldeko seietan, Errekalde hotelean eman dute itzordua, ekintza antolatzen duen gaintxurizketa auzo elkarteak. Elkartea eratu behar izan dute, erakunde publikoei euren aldarrikapenak bideratzeko, aurten bi lagun, bertako bi bizilagun, ba, hil dira, ba, auzoko bizilagunak, autobatek harrapatuta, eta gaintxurizketan emandako beste hainbat istripuen ondoren, puntu beltz honekin amaitzeko berehalako neurriak exigitzen dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiari, baina baita Adif eta Euskotreni ere. Gogoan hartu behar da, gaintxurizketako gainean Lezoko auzo horretan hainbat etxe bizitza daudela eta Euskotren geltokia ukitzeaz gain Lanbarren industrigunea ere hurbil dutela. Aldiz errepide bazterretik oinez ibiltzera behartua daudela diote auzokideak eta ez dagoela beste alternatibarik, oinez bide bazterretik joateko ere ez dagoela argiztapenik sikiera aipatzen dute. Inigo Ugartea auzokarteko kidea da.
Eta horrez beste, ba, istripu askotan geratu diren, ba, ba, eriotza ez, baino eritu maila edo handia da. Ikusi ditugun anekdotak, benetan, beldurtzeko dira. Eta gaur egun ikusten dugu jendea paseatzen bideko hartzenetik, hemen justo, badirudi Lezo berak, herria berak, ez dakila hemen auzo bat dagoela, terrena izena duena, hor gure etxetik aurrera jun, eta hor, baino, karo, alokairu merkeko etxeak dira, jende normalean atzerriko jendea da, edo agian diru askorik duena, eta horrek normalean kotxe toka, eta hori badabil errepide eskinetik denbora guztian, ikusten dugu. Eta gure estela da kezkada, urrengoan noiz. Osa, aurten izango da beste bat, o nola, ba, aten dizu alako zea bat, otzikara bat, esatezula baino benetan, hola egon behar dugu. Eta hori da, pixka bat, trasladatu nahi izan diguna ere, batzarre orokorretako, bueno, politikari, Osa, partidu ez partidu eta pixka bat esan ez zaizu. O hartu zaitez, zer daukazuten hemen. Teipagarria nola auzotarrak bildu diren. Ikustea derrepen, tamagoz pertsona kartelak egiten, ez dakizte beste organizatzen, izan da, azat oso positiboa, ez? Zentzu hortan. Mm-hmm. Baina beharretik egiten dute, ez? Ikusten dutelako, ze gertatzen ari da.
Ba, gaur Errekalde hotelaren aurrean, gaintxurizketan arratsaldeko seietan eman abute, ba, kontzentrazio deialdi hori, eta gogoratu astea azkenean, Gipuzkoako batzarretan, gaia, gaintxurizketako segurtasuna aztergai izango dutela. Eta aste honetako beste itzordu bat, kultura arloan, fenomena festivala izango dugu, inoiz baino, hotxa anitzagoa izango da, aurtengoa musika estilo aldetik eklektikoa beti, aurten hizkuntzetan ere anitza izango da, euskaraz, ingelesez, galizieraz eta gazteleraz ere entzun ahal izango dugu underground estenaren zenbait arribitxi. Urriaren 12an Kirolkaian izango da Hondarribian, 9. edizioa dute, atik, ba, gazte izanagatik ere, ondo errotutako festivala, bada, aipatu beharra dugu, ba, Ernesto Villar, fenomena elkarteko kideak aitortu diguna, ba, logistika aldetik, eta kontzertuak eskaintzeko gunea proposa denez, ba, fenomena, ba, Kirolkaian egingo dela, dagoeneko, ba, hemendik aurrera, aurtengo festivalak, aldiz, anarik, estainatuko du arratsaldeko 5etan, bera izango da nola, baitere, kartelburu, aspaldi, nahi zutela, antolatzaiek Hondarribira ekarri.
Aurten aipatzeko da, aurten daukagu hori, ba, gazteleraz, euskera, noski, ingelesa, eta galegoa. Daukagu, eta hor da, kasi uste gabe, mira, ze gauz polita. Eta baina uste, bitxetasun hori, ba, aurten igual, ematen dio hor pixkat ezberdintasun hori, ez? Eta, anari, zuzan duzen bezala, ba, izen pixkatola ezagunena izango da, segurazki hemen gure... aipatu behar dugu, ba, anari beti hola kinelatan zegola, edo, baina, bueno, ez genuen, ez dakiku zer den fenomena tasuna, baina, ez zen sartzen azkenean, ez? Eta aurten, ba, azkeneko diska plazaratu berri dula ere, no, berri doa, ja bete gutxi batzu, eta, bai, diska entzun genuenean, zen, dios, zer dau, eta aurten, anari, bai, uste dugu diskoa oso berezia indula, bere ipilbidean, gure ikuspuntu xumetik, ba, aurre paso bat egin dula. Bueno, letrak eta hori betiko nivel altuan, baina musikalki izakit beste zerbait edo nabaitu dugu, eta hori fenomenatu du gure ezagun genuen anari.
Ara beraz banarik, ez, zabalduko du festivala, horritan hasiko dugu. Bestaldea, Australiatik zetozen Bad Dreams taldea, karteletik erori dela azken momentuan, Londresetik ondarribira zuzenean Beige Banket taldeak ordezkatuko du, eta bestalde Murtziako jatorria duen Perro, Xilotzimen izan dutako Parke Sur taldeak, Ebota Grande Amore, Galiziatik ere, elektropunk taldeak borobilduko butela kartela. Eta kiroletan aldi, Txingudi Korrika izan da asteburuntako protagonista nagusia, 1988an sortutako mugaz gaindiko lasterketak bere 25. edizioa zuen aurtengoa, hori ospatzeko ekitaldi ofiziala. Egin zuten Hondarribiko udaletxean larun batean, 25 urteotako irabazle guztiak komendu, baita babesle eta elkarte parte hartzaileak komentzeko helburuarekin. Atzo, eguraldia lagun ospatu zen herri lasterketa, 602 parte hartzaileetatik azkarrena Hondarribiko helmugan Ander Aramendi San Juan darra izan zen Bidaso Atletiko taldeko kidea da bera.
Ibilbidea oso gogorra, eta saiatu gara pixka gordetzen.
Martxel Tapia.
Bestela ez gainu bukatuko dut. Eta gero bukaren junga igotzen, bat
tiratzen zuen. Ja, pista, barruan dago maitan emelero.
Azkenean aldatu dut eta, ja. Uste bezin nula gehiago, baina atzekoak hasi da gelditzen, eta hori ez dut pixka
gordetzen.
Ara beraz, ba, itze entzuten ari ginen, helmugan zela, Maitan Emelero ere heltzen zela izan ere, aurtengo 25. edizioan, ba, gonbidatu berezia izan dute, Olimpiar Jokoetan izan butako Maitan Emelero Nafarra bera izan da, emakumezkoetan lehen da bizikoa, laugarren postuan baina Gipuzkoako txapelduna aldiz eta eskualdeko lehen da biziko neska, Nerea Sarriegi, Hondarribiarra.
Oso pozik, lasterketa bukatzeagatik batez ere ze egin nuen azkeneko edizioa Txingudi Korrikarena erretiratu nintzen 3. kilometroan, beraz oso pozik bukatzearekin bakarrik. Baina bueno, beti ohitura daukagu ba, beste garai batzuekin gure burua konparatzeko ez, eta klaro, hori ez da justua, zeni ez nago forma berdinean, eta orduan bueno, ba, pozik bukatu dudalako, pozik 25. urte hurrena delako, eta hemen egoteagatik, eta bueno, ba, Gipuzkoako txapelduna sorpresa bat, oraintxe jakin dut hau ere bai, ze laugarren izan naiz lasterketan, Maitan Emelero izan da hemen, hori guretzat, ba, kristone suertea da, ba, olimpika bat, etortzea gure Txingudi Korrika egitera. Beraz, bueno, pozik bai ditxi izan agatik bakarrik eta Gipuzkoako txapeldun base ondo.
Ara behar, futbolean aldi, Real Unionek aste luze baten ondutik bi eta huts galdu du Andorran, bigarre mailatik jaitsi berria den taldea izanik Arerio Zaia zute Txuribeltzek, ba, markagailuak diona baino estuago joan zen partida, baina denboraldiko lehendabiziko porrota bildu du Real Unionek etxetik kanpo, zazpigarren jardunaldian, nola nahi ere, igoera playoffetan aurkitzen da, bosgarren postuan, helduen aste buruan, Estadion Galen, Barakaldoren bisita jasoko dutea.